Teatret oplever i de her år en markant udvikling og faktisk, glædelig nok, stor interesse. Genre fusionerer, musicals hitter, og de unge dramatikere prøver nye greb. Og i den her time, der kan du blandt andet møde en af de dansk teaters nye unge kræfter. Det er forfatter, det er radiovært og dramatiker Sofie Diemer. Og vi ruller også videre i vores fokus på det alternative liv i computerspilsuniverset. Vi har hørt om det i årtier. Det er ikke noget nyt. Second Life, kan du huske det? Sims. Og nu er der så en ny, stor asiatisk spiller på banen. Insoy hedder spillet, hvor det for eksempel lyder sådan her, når man prøver at charmere en smuk kvinde i storbyen.
Hvad mener?
What time? Tustima!
Jubadia!
Blano Kipsi!
Ja, jeg fik en kipsi. Det var en god date, lyder det som om. Eller det tror jeg, kan ikke forstå, hvad de siger. Men hun så glad ud. Hvad er der ved de her paralleluniverser, som Insoy og Sims, der tiltrækker millioner af især kvinder? Jeg taler blandt andet med en digter, der har søgt tilflugt, det kan man vel egentlig godt sige, i spil som det her. Men lad os lige komme i gang med virkeligheden. Jeg er stadigvæk Jesper Dein. Jeg vil bede om dårligt vejr, så vi kan spille computerspil. Ja, sådan kunne jeg godt have det, men det er ikke mig, der har undfanget de her ord. Det er Christine Kjærulf, i sin nye digtsamling Motherload, hvor livssimulation spiller over dem alle. Det kan vi vist roligt se, selvom Insoy lige er født i weekenden. Det er stadigvæk det største. Sims spiller en hovedrolle, som jeg fortæller i den her digtsamlings personlige tilflugtssted. Og jeg har forfatteren i studiet for at tale om, hvilken rolle Sims har spillet for hende og hendes digte, som vi altså her i dagens K-Live sætter særlig fokus på. De her dukkehus sandkassespil, som man kalder dem, frie verdener, hvor man kan lave sin egne figurer, avatarer, og så ellers interagere med alt og alle, og få jobs, og blive forelsket og dø, og gøre ved. Den opmærksomme lytter, der måske har spillet Sims, det ved jeg ikke, hvor mange af pillelytterne, der har. Jeg håber, der er nogle stykker, for det er skideskæg. Kan måske genkende det her som det originale soundtrack til Sims. Christine, det kender du i hvert fald. Hej.
Det gør jeg. Hej.
Velkommen til. Jeg skal lige skrue helt op for dig her.
Tak skal du have.
Kjærulf, digter, det fik jeg da sagt rimelig irriterende, digter, og netop debuterede med digtsamlingen Motherload på Gads Forlag. Vi starter lige med titlen, Christine, fordi det er jo helt, det er jo unikt i Sims sammenhæng, Motherload, og ikke Mother, ej, jeg gider ikke engang stave det, men Motherload, hvad er det?
Jamen, Motherload, det er en snydekode, som man kan bruge inde i Sims 2, blandt andet, som giver en tilgang til 50.000 til millioner. Så jo flere gange du bruger den her kode, jo flere penge kan du få, og jo nemmere, kan man sige, spillet så også bliver.
Det er jo fordi, der skal jo selvfølgelig noget kapital til for at kunne bygge huse, købe ting og sager. Det er jo et ekstremt kapitalistisk system også. Altså man skal have alt. Jo mere, jo bedre. Du skal også kunne gøre ting. Og ligesom mig, jeg har det lidt på samme måde. Man gider ikke helt arbejde for det. Det skal man også i det nye Insoy, der hedder pengene bare miau. Mm. Man skal arbejde for det, der kan man bare trykke på en knap, så får du 100.000 miaus. Ja. Og her hos Sims-folket, hvor du var en del af det, eller stadigvæk er sikkert, der skal man altså skrive motherload, og så giver softwaren en automatisk. Hvor mange?
50.000 millioner.
Okay. Godt. Lad os hoppe ud af spillet, men kigge på betydningen af spillet for dig og din verden. Mm. Hvilken betydning havde Sims for dig, da du voksede op?
Altså, Sims havde jo en enorm betydning på den måde, at jeg brugte lige så meget tid inde i Veronaville, som jeg gjorde i mange af de, altså i virkeligheden, kan man sige. Jeg er vokset op et sted, hvor jeg følte mig ret utryg og ensom, og derfor så var det rart for mig at kunne flygte ind i Sims, i en verden, som jeg kunne kontrollere.
Ja, prøv lige at beskrive, altså, hvordan så barnet til mig ud? Hvor? Christine, lille Christine, sad og spillede på gætter på den stationære computer.
Ja, helt klart. Altså, en gammel stationær, som man husker dem fra start 0'erne. En sådan rigtig buttet skærm, ikke? Altså stationær computer, som du kan tænde op for, og det tager noget tid lige at komme i gang, som væser også derudaf. Og så kan man sige, at kontoret var dækket af billeder af heste i rammer.
Klassisk.
Fordi jeg voksede op på en gård, hvor der var avlstyr, dressurheste og grise. Og så ellers var der en boksmadras og noget væk-til-væk-tæppe.
Og der sad lille Christine så og røg ind i en helt anden verden. Hvad type Sims-spiller var du så? Hvad var din avatar for en type?
Jeg har jo testet grænser af, ligesom så mange andre i Sims, med at fjerne stigen og drukne dem og sætte ild til huset og sådan noget.
Lave huse uden toiletter, hvor folk bliver sindssyge.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er jo på den måde et ret sådan psykologisk eksperiment at spille Sims, fordi man får også reaktioner fra dem, når man ikke behandler dem ordentligt. Altså, de har jo behov som at sove og spise og underholdning og så videre. Men jeg må sige, at jeg faktisk var en spiller, der sådan gerne ville drage omsorg for de her simmer. Fordi at jeg fik dårlig samvittighed faktisk, altså ved at tage livet af dem.
Ja.
De blev jo ked af det, også hvis de er utro og så videre.
Hvorfor tror du, man har, fordi det har jeg også prøvet selv, når jeg har spillet, har den der, skal vi ikke lige se, hvad der sker, hvis vi lader være med at lave nogle vinduer i huset, så bliver de også skøre, eller men de ikke får noget at spise og så videre. Hvorfor tror du, du havde brug for det? Også at afprøve de der grænser?
Altså det er jo et sikkert rum at gøre det i, altså det er jo, jeg tror da også, der er mange, der har taget et forstørrelsesglas op mod en bille eller et eller andet, og der kan man da sige, det er bedre at gøre det i en verden, hvor det er simuleret.
Ja.
Men jeg tror, det er en meget almindelig ting at ville prøve grænser af, og specielt som en ung pige, hvor man hurtigt får at vide, nej, hop ned fra det træ, og lad være med at stå med den kniv og skær, overlade det til drengene, ikke? Så kan man få lov til at virkelig teste nogle grænser af.
Ja. Så det trygge rum, og det til at opprøve grænser. Hvad med det opbyggelige? Hvad kunne du bruge det til? Nu siger du, at du kunne mærke, at du drog omsorg for folk også. Hvad kom det af?
Altså, man har jo automatisk en stor værdi i at spille Gud ind i det her spil, ikke? Det er jo mig, der er ansvarlig for, at de har det godt alle sammen.
Ja.
Men for mig var det jo enormt opbyggeligt at være et sted, hvor jeg ikke blev dømt, og hvor jeg ikke skulle frygte at blive overfuset eller udsat for ting, som jeg ellers gjorde. Så det var et trygt sted for mig at være, fordi det var kun mig, der styrede det her rum.
Og som så mange andre af de her computerspil, som mange af de voksne og forældre ikke forstår, vi har også den her dokumentar på Netflix, der hedder Ibelins vidunderlige liv, som jeg ved, du også har set.
Ja, elsker den.
Hvor man netop også pludselig finder ud af, at han havde faktisk et fællesskab i det her spil.
Mm.
Han havde nogen, han mødtes med. Hvad var dit sociale fællesskab i Sims? Hvad bestod det af?
Altså, jeg havde jo et fællesskab, blandt andet i chatrummer på snyd.dk, gik jeg ind for, fordi jeg ville gerne udvikle mig mere, så kunne det jo være, at jeg gerne ville have, at en specifik familie skulle have tvillinger eller et eller andet, så måtte jeg jo spørge til råds ved andre nørder derude.
Ja.
Og der oplevede jeg jo et pigefællesskab, kan man sige, der rigtig gerne ville hjælpe hinanden, som svarede på spørgsmål, altså som en form for tech-supporter, og gav snydkoder ud. Så det var et sted, jeg kunne læne mig ind i.
Og et fællesskab, der jeg giver dig på, måske var anderledes end det, du var i.
Ja.
I virkeligheden.
Mm.
Hvordan?
Jamen, altså det var jo et sted, jeg kunne logge ind for at få noget interaktion fra nogle mennesker, hvor jeg sådan kunne træne mig op til virkeligheden, kan man sige.
Okay.
Ja.
Nu står du her jo også som Sims-spiller, men Christine Kjærhul, du står her også som digter. Du digter om Sims. Hvordan i den her proces finder du ud af, at du kan bruge Sims og det, du har oplevet der i din kunstneriske proces på barndommen?
Ja, altså det har egentlig været en ret organisk ting at få Sims med i min digtsamling, fordi jeg tror, jeg er ret interesseret i, hvad der sker, når man er et sted, hvor man ikke har så meget bevægelsesfrihed, eller hvor man er fastlåst. Altså, når du er barn, så har du jo ikke sådan de store rettigheder, eller de store midler, kan man sige. Så man har jo ikke så mange. Altså, hvad gør man så i de rum, hvor man ikke rigtig kan flytte sig på samme måde? Og der tror jeg, Sims og det at computerspil, hvad der er tilgængeligt i hjemmet i virkeligheden, har været et naturligt sted for mig at søge hen, også i den kreative proces.
Jeg står med bogen her i hånden. Meget smuk forside, Christine. Motherload, Christine Kjærhul. Og så er der billede af dit barndomshjem. Det er gården i Jylland, er det ikke?
Det er ikke min rigtige.
Altså, det er svin. Men det er i hvert fald en gård med et lille Sims. Det er i hvert fald en gård ude på landet, kan jeg se.
Det er det.
Vil du ikke lige læse noget op af det, du har skrevet? Det synes jeg ligesom.
Jo.
Det vil være meget passende.
Selvfølgelig.
Hvad skal vi høre?
Vi skal høre første gang, at jeg får tilgang til koden Motherload. Og skal prøve den af.
Og det er et kæmpe øjeblik, det er vi enige om.
Ja.
Vi lytter.
Ja. Jeg skriver motherload, 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 motherload og høster 350.000 semillioner, så jeg kan gøre, hvad der passer mig, så de kan se comedy på fladskærm og ikke behøver at arbejde, og teenage alien Petra kan spille klaver og blive dygtig til det. Hun står hele dagen og øver. Moren ringer efter en kok, der laver crepe suzette til dem. De spiser den i den udstue, jeg har bygget og udfyldt med et havesæt i hvidt. Stoleryggene i broderet stål. Nu får de sgu et vildmarksbad som fortjent. Tak.
Jeg tror, der er nogle af lytterne, der måske tænker, en forfatter, der spiller spil og skriver om det, men du var jo langt fra alene dengang. Sims 2 udkom i 2004, det har solgt mere end 13 millioner kopier. Det var måske stadig er en generationsspil. Hvis du tager det ud og flyver lidt op over det hele, hvad rolle tror du, det her spil har betydet? Vi kan jo høre, hvad det betyder for dig. Hvad betyder det for din generation, tror du?
Jeg tror, det betyder helt vildt meget, især for unge piger fra min generation. Det har været en af de første spil, der sådan på den måde er blevet markedsført direkte til unge piger.
Ja.
Og det har været et sted, hvor man har følt sig velkommen, og hvor man har kunnet teste ting af. Og der tænker jeg især sådan noget som seksualitet har været rart for mig at finde et trygt sted at få prøvet det af. Ikke? Altså, hvad er det egentlig, man er til, og hvad kan man lide? Og, altså,
men det kunne du simpelthen finde ud af i sig, eller hvad?
Måske ikke lige i detaljer for som sådan, nej, men, ja. man kan i hvert fald prøve det af og være sammen med forskellige mennesker og interagere med alle mulige typer derinde. Ikke? Og man kan prøve at komme i kontakt med sin ondskab, eller sådan sider af sig selv, der måske ikke er så fine. Og det tror jeg, der har været vigtigt, at der har været et fristed for det, som var uden for virkeligheden.
Og hvor man ikke blev dømt for det.
Ja.
Nu står du her som voksen kvinde med en digtsamling. Hvordan ser du tilbage på den her Sims-barndom, hvis man kan sige det?
Altså, jeg tror, udefra er der jo nok mange, der vil kigge på det og tænke, var det synd, at hun sidder der og spiller computer hele dagen. Og jeg har egentlig lyst til at hylde Sims, for hvad det har betydet for mig. Altså, jeg tror, der er ret mange børn, der kan stå i nogle udsatte positioner, hvor at det at kunne gå ind i spil, eller fjernsyn, animation, alle mulige arter på samme måde som bøger, altså sådan, at det kan have en kæmpe betydning, at man har nogle trygge rum at være i, når man ikke har kontrol omkring de rammer, man befinder sig i, og hvis de er utrygge.
Lad os slutte med digt mere fra digtsamlingen Motherload, som altså handler om det her computerspil Sims og jegets tilflugt, refugie. Hvad skal vi slutte med, Christine?
Vi skal slutte med et sted, hvor jeget får prøvet sin seksualitet af.
Fint, så passer det perfekt med det, du lige sagde. Jamen, fyr den af.
Yes. Jeg kan ikke stoppe med at tænke på Sims 2, Verona Ville og Dina. Hun strækker sine solbrune arme mod mig, beundrer neglene, kirsebærfarvede, håret skåret i etager. Jeg griller ostesandwich hele natten, fortæller jokes for et juhu. Igen og igen, Dinas bryster så faste, den stropløse kjole smelter ind i hendes hud. Forestiller mig halskæden dunkende mod kravbenet. Jeg finder mænd på biblioteket, ringer, snæver med alle, jeg møder i byen. Jeg må invitere dem hjem. Kan ikke juhu på toilettet? Kan ikke juhu bag barn? Jeg vil bare sove og elske så hårdt jeg kan. Så sweetie, nu er vi hjemme og op på soveværelset og juhu. Min sandwich har tiltrukket fluer. De sværmer i en stinkende tornado over tallerkenen. Jeg gør alting grønt med koder. Gemmer og lukker ned.
Perfekt. Tak, Christine. Og i øvrigt for den besøg til en juhu. Det er jo det kaldes, når man går i seng med hinanden i Sims.
Uden at få børn.
Uden at
kan
få
man
børn.
Selv vælge.
Lige præcis. Tak fordi du kom, Christine.
Tak.
En fornøjelse. Christine Kjærulf, digter, og netop debuteret med den digtsamling, som jeg står med her, Motherload, på Gads Forlag. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om Christine Kjærulf og hendes nye digtsamling, så er hun gæst hos min kollega Nana Mogensen og Skønlitteratur næste onsdag her på kanalen. Nu har vi talt rigtig meget om computerspillet som refugie, der hvor man gerne vil skabe et nyt liv, en ny verden med sig selv i centrum, og netop det her med flugten ind i andre virkeligheder, diskuteres ivrigt lige nu i de her tider. Og for eksempel netop på den overståede Copenhagen Dogs, der havde instruktør Søren Peter Langkær Bøjesen fokus på spillerteknologi, som opslog os mennesker. Det viste han i sin dokumentar, der hedder Den Anden Verden. Og lad os blive der lidt i Den Anden Verden. Den er så dejlig nem at styre. En helt ny verden havde premiere i weekenden. Indsøj. Du kan høre lidt af lyden her bagved, da jeg klikker rundt. Jeg har optaget lidt lyd. Klikker lidt rundt. Ved alt muligt. Jeg er Gud i den her verden. Et virtuelt dukkehus. Annemette Thorhauge, velkommen til dig.
Mange tak.
Du har stået og lyttet med her også på Christina og hendes digte. Du er lektor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, og så er blandt andet en del af forskningsprojektet Computerspil og Hverdagsliv, og har forsket, ved jeg, rigtig meget Sims. Og kvindeliv og Sims i det hele taget. Annemette, i den virkelige verden er det for de fleste ret kedeligt. I hvert fald for mig at lave mad. Gå på toilettet og arbejde som lavbetalt lønarbejder. Hvad er det, vi får? Hvorfor er det underholdende? Hvorfor drages vi til det her virtuelle liv?
Altså, det er i hvert fald ikke den her røvsyge lønarbejdertilværelse, som selve spillets gameplay ligger op til. Og det er jo nok ikke et tilfælde, at Christines digtsamling hedder Motherload.
Nej.
Fordi jo, det er jo lige præcis den snydekode, du bruger til at få alle de penge, du har brug for.
Det er den, vi
spillet.
To godt kunne tænke os i virkeligheden.
Ja, det var det, vi godt kunne tænke os i virkeligheden.
Så havde vi 50.000 lige i lommen.
Ja, lige præcis. Og så taster man den ind, og så får man penge nok til at udleve sin drømme i det her univers. Okay. Og det er jo nok især det, det handler om.
Lige præcis. Og nu havde vi jo en bruger i studiet, man kunne se, hvor vigtigt det var for hende.
Ja.
Også i forhold til den virkelighed, hun levede i med den familie og den barndom, hun har haft. Er det, altså skal vi se det som en fantasileg, eller er der mere i det, som Kævel også beretter her?
Jamen, det er jo leg. Altså, og det er jo leg på godt og på ondt, fordi det er det, når man gør, når man leger, både når børn leger, når man voksne leger, så leger vi jo blandt andet med vores identitet, vi leger med alternative virkeligheder, og vi leger også med nogle af de, udfordringer, vi står med i vores hverdag. Nu nævner Christine muligheden for at udforske sin seksualitet.
Ja.
Det kunne også være at udforske den moderne familie, når ens mor og far bliver skilt. Det kunne være at udforske konflikter og venskaber blandt venner. Det kan jo også være at lave forskellige former for satire i spillet, hvor man afprøver grænserne for spillet.
Lige præcis. I forhold til Indsøj, med dine forskerspiløjne, hvad fanger dig så, når du kigger på det her nye? Fordi, som sagt, Sims har været der i 25 år.
Ja.
Der har været millioner gennem systemet. Men nu har vi så en ny spiller på banen, og det ser, du skal lige huske at sige, det er kun 3-4 dage, det har været ude, men det ser delmodigt som det er mere en succes. Ikke? Jeg tror, der var 78 eller 72 millioner mennesker på i løbet af 24 timer.
Ja.
Så der har allerede slået Sims-rekorden, så vi kommer til at høre mere om det her, Annemette. Hvad tænker du? Hvad fanger dine øjne?
Altså, der er ingen tvivl om, det er mere grafisk avanceret end The Sims. Det ser ud til, at gameplay på mange måder er det samme som The Sims. Altså, det lader til simpelthen, at Sims har fået sig en konkurrent.
En asiatisk fætter.
Ja, og det har nok på mange måder været tiltrængt, fordi så meget er der heller ikke sket i The Sims over de seneste år. Så det er nok det, der er sket. Altså, når jeg så prøver at kigge ned i, hvad det yderligere går ud på i Indsøje, så noget af det, jeg synes er interessant, det er måske især, at de prøver at lave den her verdenssimulation. Så vi har ikke bare sådan en eller anden form for temmelig random autonom adfærd i forhold til de computerspilkarakterer, vi møder.
Nej.
Der ser virkelig ud til at være en verden, som har sin egen logik, og som også skrider frem med sin egen historie, som man deltager i. Og det ser også ud til, at den verden er en, som man kan komme til at redigere i et eller andet omfang og få til at se ud på bestemte måder.
Ja. I den grad, jeg kan fortælle, at jeg har selv opbygget en lille figur, der hedder Justine. En ret flot fyr på 40, så det er ikke mig, desværre. Hvor at man kan se, jeg kan se på andres gameplay, du kan simpelthen, og det ville jeg have bare lyst til lige at fortælle, man kan simpelthen være, man kan være utro, man kan finde en anden kæreste, man kan være homewrecker, som det hedder, ikke?
Mm.
Og samtidig så holder ens kæreste derhjemme i huset også øje med en, så hvis man tager fra sit hus ud, og vi to stod og snakkede på gaden i spillet, som det for eksempel her, prøv at høre. Hvis vi gør det, og der er så nogen, der ser os, så får vores mand, kæreste, kvinde derhjemme noget at vide, og så ringer din telefon i spillet, og så siger han, hvad laver du? Jeg hører, du står og taler med hinanden. Så det er virkelig blevet avanceret i forhold til Sims, vil jeg sige. Den får lige et notch op. Lad os lige krav tilbage til forskningen omkring det her. Hvad gør det ved os, vores adfærd? Hvordan har du observeret børns møde med de her spil, sandkassespillene, som man også populært kalder dem?
Altså det, som jeg kan se i de her sandkassespil, det er jo mere et åbent et gameplay, du har, jo mere plads er der til at opfinde sine egne lege i de her spil. Altså fordi du spiller jo ikke bare The Sims, du spiller Tænk hvis jeg var Beyoncé, ikke?
Eller, jo. Du eller spiller... racerspil, jeg kan også køre bil jo.
Ja, ja, lige ja, ja. Præcis. Og det samme med Insoe, altså det er jo en mulighed for at gå ind og gentage nogle relativt klassiske rolleleje, men med et redskab, der svarer igen på andre måder end et dukkehus eller en dukke vil gøre. Og det giver altså også nogle muligheder for kompleksitet og for, hvad skal man sige, at få stimuleret sin fantasi og sine idéer til, hvordan man kan tage den her leg videre. Men først og fremmest plads til flere forskellige legemønstre, hvor man kan sige, at nogle af de mere kompetitive spiltitler kun lader sig spille på en måde. Mm. Så lader Sims sig spille på rigtig mange forskellige måder, der giver plads til forskellige typer af lege.
Mm. Det lyder næsten som om, det er bedre lege det end i virkeligheden. På en eller anden måde. Der er i hvert fald, man får bedre flere kompetencer af det, eller hvad?
Jeg ser egentlig ikke den store adskillelse imellem det. Altså, nu var det mest mit første kul, om man så må spise et sige, der spillede The Sims. Ja. Men når jeg jagtog dem, så synes jeg, det var enormt interessant at se, hvordan The Sims flettede sig ind i alle mulige andre lege. Ja. Altså, der var den leg, som man havde med sin storebror i The Sims, og der var den leg, man havde med sin kusine i The Sims, og det var ret forskellige lege, man havde. Ja. Og på den måde, så bliver det jo også noget, der fletter sig ind i den fysiske leg. Det er ikke nødvendigvis modsætninger.
Nej. Men vi er jo også tilbage til det der, i forhold til vores børn og skærmtid, animeret Thorhauge, selvom jeg synes jo også, det var byggeligt det her. Det er jo meget mere ombyggeligt, kan man sige, end Call of Duty, hvor man bare skyder hinanden. Det kan jeg jo godt se. Men
altså ikke nødvendigvis, vil jeg sige.
Nej.
Altså sådan lidt apropos nogle af de historier, som vi har stået og talt om, hvad man kan gøre ved sine simmer, så kan man jo være lige så pervers og torturagtig i nogle af de her spil, og så lader de jo ikke nogle af de her skydespil noget tilbage, kan man
Nej,
sige.
Det er selvfølgelig rigtigt nok, hvis du er rigtig ondskabsfuld. Hvad med, lad os lige tage de voksne, fordi der er jo også voksne spillere. Jeg trak lige nogle tal, før vi skulle i studiet, og... Det kom bag på mig, det her. Det kan være, du retter mig. Men det var et analyseinstitut, Exploding Topics, for spilindustrien, der havde vurderet, at 4 ud af 5 gamere i USA over 18 år, det kom bag på mig faktisk.
Ja.
Og så siger de også, at kønsfordelingen på spillerne var overraskende høj på kvindesiden. I 23 var 46% kvindegamere og 54% mænd. Så de er ombord kvinder og mænd i det her. Og voksne også. Hvad får de ud at spille? Universer som det her, som Insoe og Sims.
Altså, nu spiller alle de kvinder jo nok ikke nødvendigvis The Sims.
Nej, nej, de spiller jo alt muligt, det ved jeg godt. Ja. Men jeg tænker bare, de er i hvert fald de gamere. Men nu koncentrerer vi os så bare, det var bare en skudsætning. Ja. Hvad får voksne ud af at spille de her sandkassespil?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan sige mere om kønsforskelle, end jeg kan sige om aldersforskelle der. Mm. Og det, jeg kan sige på køn, det er, det vores forskning peger på, er, at mænd og drenge i højere grad har gaming som et fokuseret samvær. Altså det svarer til at spille fodbold med hinanden, eller spille brætspil med hinanden, mens kvinder og piger i højere grad har computerspil som en form for individuel adspredelse. Ja. Det er en individuel belønning, og noget man sidder og hygger sig med alene, når man har overstået sine forpligtelser.
Men der er jo også stadigvæk det her, det er der i hvert fald, når man spiller Insoe, og jeg har lavet min figur, så bliver man jo også inviteret til at deltage i snakke.
Ja.
På det, der hedder Discord, så kan man tage headset på og sidde og snakke med hinanden, og være i sådan en gruppe, der er i den her by, vi kan diskutere. Vi kan ikke spille mod hinanden i spillet, men vi kan tale sammen om det her.
Ja.
Det fungerer vel også på en eller anden måde for kvinderne, for pigerne?
Absolut, altså, og jeg håber jo, der bliver mere af det.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man ikke får udnyttet potentialet for at indgå i nogle af de her ret positive fællesskaber omkring gaming for kvindernes vedkommende.
Ja. Jeg nævnte, tror jeg var i introen, sagde jeg dukkehus, altså, som jo altså typisk er noget kvindeligt, tænker jeg i hvert fald umiddelbart. Er det hold i den virtuelle verden i forhold til det?
Om det er dukkehus,
ja.
Eller hvad? Ja, altså fordi det der måske er med leg, ikke bare med dukker, men også med bamser, og sådan set også med drenges tændsoldater i helt gamle dage, ikke? Altså man skal jo huske, at den her skelnen mellem piger og drenge lige så meget kulturelt som den alt muligt andet. Men altså, der kan man jo se, at mange af de her rollelejer netop handler om at afprøve nogle temaer og nogle identiteter og alle mulige andre ting, der knytter sig til rollelejen som fænomen, uanset om den er fysisk eller digital. Og på den måde, så giver The Sims meget af det, som man kan sige, figurer eller dukkehuse eller sådan gav tidligere.
Mm. Kan der også være noget disciplinerende i forhold til den her type spil? Altså det her, du skal gå på arbejde, det skal du indså, for eksempel. Du kan ikke slippe afsted med ikke at lave noget. Ja, du kan jo selvfølgelig godt trykke på den der knap, vi snakkede om, og få nogle penge. Men det er jo asiatisk, så du bliver nudget til at gå på arbejde.
Ja.
Du skal også helst blive gift. Du kan ikke bare knalde rundt heller. Du skal faktisk opføre dig rigtig ordentligt. Få børn, tjene penge og dø. Altså, er der ikke også noget disciplinerende i forhold til det, tror du?
Jo, absolut. Altså, det er der i forhold til spil i det hele taget, fordi spillets regler afspejler nogle bestemte normer eller idéer omkring, hvad der er det rigtige eller det forkerte. Men det interessante er jo også, hvordan de regler bliver udfordret, og hvordan man så kan gå ind og foretage sig alt muligt på trods af det. Og så skal man slet ikke undervurdere betydningen af snydekoder.
Nej.
Jeg drømte om at lave en survey på et tidspunkt, hvor jeg kunne komme til at egentlig danne mig en fornemmelse af, hvor mange der spiller de her spil i overensstemmelse med det tiltænkte gameplay.
Ja.
Og hvor mange der sådan ligesom bare passerer den begrænsning, skaber masser af penge med en eller anden snydekode, og så bare giver den gas med det, de egentlig gerne vil spille.
Det er jo mig. Det er mig, du lige har beskrevet der. Ja. Men det vil også komme an på personlighedstype. Der er jo nogen, der vitterligt elsker at sidde og muse med deres avatar og bygge op for bunden, ikke?
Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså, min nu ret voksne datter fra første kuld, hun spillede jo det her spil i 6-7 år, før hun lige pludselig på et tidspunkt sagde, nu vil jeg spille Sims rigtigt. Og så var jeg sådan, nå, hvad mener du rigtigt? Og så sagde hun, uden snudekoder. Og det var jo ret lang tid, hun spillede det, uden overhovedet at følge det egentlige gameplay, ikke?
Thor Hauge, tror du, nu har den så fået den her asiatiske fætter, som kommer til at blive en, lad os da bare sige det, jeg tror, det bliver en stor spiller. Er det noget, du kommer til at rette forskningen hen imod?
Ja, fordi jeg er super interesseret i forretningsmodellen.
Ja.
Altså, det kan man sige, det er Sims var single purchase med DLC, altså det vil sige downloadable content.
Altså man køber grundspil, og så køber man natteliv og college-liv og
lige præcis,
sådan kæledyr og alt muligt ved siden af. Ja. Så hver gang en sted, der første ønsker hun så 3 pet-pakker, så man godt kunne købe ting, ikke?
Ja. Og hvad skal man sige, allerede Sims 4 blev sådan set kritiseret for, altså var der nogle indbyrdes afhængigheder mellem de her DLC'er, sådan så man var tvunget til at købe flere. Og hvad skal man sige, det er ret afgørende for indsøje, om det netop bliver sådan en free-to-play-model med mikrotransaktioner, fordi altså, kan det lynhurtigt blive en pengemaskine, så tror jeg, folk forlader det.
Ja, altså hvor jeg er mikrotransaktioner, altså hvor jeg for eksempel kunne gå ind og købe en bil eller et par nye bukser.
Ja, men hvor du i virkeligheden ikke kan have særlig meget i spillet, med mindre du skal have penge op af lommen. Okay. Og jeg håber, de laver det til et single purchase, altså fordi det andet ville være rigtig ærgerligt.
Godt. Vi ser, hvad der sker, og vi holder øje med det, så fordi du kommer, Anne-Mette Thorhauge, lektor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
Ah. Aha. Nasha Krepe. Simoleo. Mo,
Wimplelandi.
Manila, what would you dream?
Fik vi lige lidt lyd fra Insoy her. En lille samtale på stranden. Nu til en helt anden nyhed. Umiddelbart en nyhed, som ikke fik os til at spærre øjnene vildt op, da den poppede op på kulturmediet Kulturmonitor. Der stod nemlig, brancheforeningen Dansk Teater skifter navn. Nå. Dansk Teater skifter navn. Og hvad så, tænker du måske? Men bag det gemmer sig faktisk en rigtig fin historie. Og her på kulturprogrammet K-Live glemmer vi måske nogle gange lidt scenekunsten. Det er nok ikke derfor, at brancheorganisationen nu skifter navn til Dansk Scenekunst. Men hvorfor? Jeg spurgte direktør Peter Mark Lundberg, hvorfor det nu var nødvendigt at skifte navn fra Dansk Teater til Dansk Scenekunst.
I disse år så bliver det udviklet rigtig meget interessant scenekunst, og rigtig mange af vores medlemmer ser sig ikke tilstrækkeligt afspejlet i ordet teater. Altså, hvor vores gamle navn, Dansk Teater, måske mest leder tanken hen på det traditionelle teater, altså taleteateret, så inkluderer vores nye navn Dansk Scenekunst både taleteateret, men også dans og samtidscirkus, performancekunst, opera, musik og musical. Så med det nye navn, så anerkender vi bedre alle former for levende scenekunst i vores brancheforening. Men vi gør det selvfølgelig også, fordi vi ønsker at understøtte en kunstnerisk udvikling. Vi ser ud på et mangfoldigt scenekunstlandskab, hvor genrer blandes på kryds og tværs. Og det gør de jo, fordi at vi har kunstnere, som har idéer og noget på hjerte, og tænker, at ved at blande genren, så skaber man de allerbedste oplevelser for publikum. Det går rigtig godt for scenekunsten herhjemme. Vi havde nogle svære år omkring corona, men sidste år, der var vi sammen med koncertbranchen, den branche af alle brancher i Danmark, som havde den allerstørste forbrugsvækst blandt danskerne. Altså, og selvom de færreste ved det, så er det jo faktisk sådan, at der er flere danskere, der oplever professionel scenekunst på vores scener, end der er danskere, der oplever professionel sport på stadion. Det er en historie, vi ikke er gode nok til at fortælle. Men det er altså sådan, at lysten til at gå ud og få gode oplevelser til både hjernen og til hjertet, den stiger i de her år.
Så vidt brancheforeningen, der altså hjælper teatrene politisk og sørger for fremdrift og opmærksomhed, men hvordan står det egentlig til i virkeligheden? Hvordan har patienten det? Små eller store skavanker? Er det en neurotisk patient? Eller jeg er i hvert fald nu fat i en kvinde, der i den grad styr på scenekunst derhjemme. Hun er forperson for årets Rømert Jury. Hun er chefredaktør på Iscene, som er det her landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om netop scenekunsten. Rie Hammer er hendes navn. Hej Rie.
Hej. Tak for at være med.
Det er selvfølgelig. Du er nu også blevet forfremmet til Dr. Hammer. Foran os har vi patienten. Den samlede danske scenekunst ligger foran os. Jeg ved godt, det er en mundfuld, men lad os lige prøve at lege lidt alligevel. Navneskiftet fra dansk teater til dansk scenekunst. Hvad tror du, det er udtryk for i forhold til, hvordan dansk teater egentlig ser ud lige nu?
Jamen, jeg synes egentlig, at Peter Mark Lundberg siger det meget klart, at dansk teater er en stor kunstartig udvikling, der favner langt bredere end det, man normalt tænker på teater, netop at det er scenekunst. Der er så meget scenekunst, der er dans, der er samtidig cirkus, der er performance, og det interagerer så flot med hinanden og spejler sig hinanden og bliver inspireret af hinanden. Så selvfølgelig skal vi have en brancheorganisation, der favner det hele og italesætter det hele med den titel, den nu har, eller det ord, det nu har. Så det er et rigtig, rigtig godt valg, kan man sige, at skifte navn og favne det hele bredt. For dansk scenekunst er bredt, og det er meget, og heldigvis er der også publikum til meget af det, som Peter også gør opmærksom på, i det han fortæller lige før.
Overordnet ham, og hvordan har scenekunsten det så i Danmark?
Jamen, der kan vi jo kigge på det på to måder. Der er jo altid den, der hedder send flere penge, og det må man sige. Hvis du kigger på det på der, så er der virkelig åndenød og brug for snart et kunstigt åndedræt til nogle af de af en branche, som jo i den grad er presset økonomisk. Og det... Og det er der forhåbentlig nogle politikere, der snart får blik for. Men hvis man nu lader den ligge, fordi det er også sådan lidt et tung og kedelig diskussion, vi ikke kan gøre så meget ved her, og kigger på det kunstnerisk, så synes jeg, vi ser ind i en patient, der i den grad er sprællevende og fuld af kræfter og ånder og udvikler sig og har fuld fart på, hvis man kan sige det på den måde.
Det kan man sagtens. Hvad er der så af diagnoser og småskavanker? Fordi vi kan jo altid finde noget. Der er altid en plet et sted, et modersmærke, der lige skal undersøges lidt nærmere, hvor ser det mindre godt ud?
Hvor det ser mindre godt ud?
Jamen det er økonomien, ja. Som du sagde derfor.
Jeg synes økonomien, og det kedelige ved det at både tale om og forholde sig til, det er jo også, at økonomien er med til at sætte både den standard, der er, fordi på et tidspunkt, så kan man især ikke løbe hurtigere uden penge. Der er jo et kæmpe, kæmpe stort vækstlag, et kæmpe stort landskab af kunstnere, som skaber bittesmå grupper, måske enmandskunstnere, som skal være med til både at søge penge og lave kunsten og det hele, og der er jo på et tidspunkt grænser for, hvor meget de her kan. Mm. Der er hele børneteatret, som også ofte består af mange små grupper, som skal hive penge ind selv, skabe kunsten og lave det, og ud og turnere landet tyndt. Og på et tidspunkt slipper kræfterne jo op, hvis du ikke har midler til at lave det. Og man kan sige, der er jo også nogle, kan man sige, nogle strukturer, der bliver sparet en masse penge i Københavns Kommune, så eleverne ikke kan komme ind. Altså der er sådan nogle lidt kedelige politiske tiltag, som er med til lidt at underminere, kan man sige, at den der fantastiske kunst kan blive ved med blomstre og udvikle sig. Men det er jeg også sikker på, at kulturministeren og også Dansk Teater, det har de blik for, så jeg tror også på, at, og håber selvfølgelig i den her tid, at der også bliver taget hånd om det. Så kan man kan sige, men når det så er sagt, så er der altså bare en masse kunst, der i den grad, altså synes jeg, har øje for hinanden. Altså vi ser jo også musikken kom ind i en masse forestillinger, dygtige, dygtige musikere, konservatoruddannede musikere, der går ind nu, altså det har de gjort længe, men også spiller med samtidscirkusartister, der også står på langt mere de store scener, altså, og så ser vi en scenekunst, der i den grad har noget at sige om samfundet netop nu. Og det synes jeg er enormt positivt.
Men Hammer, man kunne også forestille sig, når nu ridefattes penge og så videre, at det risikovillige forsvinder lidt, alle eksperimenterne forsvinder, at scenekunsten vælger det sikre. Lad os tage en musical, eller hvad ved jeg? Altså, hvordan ser du det? Undskyld. Nej, du skal ikke undskylde. Hvordan ser du det?
Jamen, det kunne man godt tænke, at det var det, og det gør de måske nogle steder. Men jeg tror faktisk også, at det er også en tid, hvor man så tænker, jamen, så skal vi jo netop ud og vise, hvad det kan og noget nyt. Og hvis vi nu griber musicalen, så sker der jo utrolig meget på den scene. Altså, der er selvfølgelig de store klassikere, vi kan stadig ikke se Sound of Music i det, men der er jo lige blevet op på gasværket, sat The Last Ship op. En stor socialrealisme med Stings, han har skrevet om sin barndom, der er violin, der er fløjter med. Det er ikke en klassisk musical-fortælling. Det er ikke en klassisk musical-musik. På Fredericia Musical Teater lige nu, der spiller de Efterlysning en helt nykomponeret sangcyklus om at være menneske i dag, med sådan nogle små brudstykker. Egentlig ikke en samlet fortælling, men små fortællinger, små sådan poetiske og meget rytmiske sange om det at være menneske. Det Kongelige Teater er på trapperne med Feberen, der er den her dansk-amerikanske pigegruppe, Barisonsøstrene, der skabte røre i slutningen af 1800-tallet, der sang om deres missekattervist ben, der skabte ballade dengang. Helt nyskrevet musical. Så jeg synes, altså hvis vi netop tager musical-genren, så er der da i den grad nye tendenser og nye greb til at udvikle genren, udvikle formatet og møde det her kæmpe publikum, der sætter pris på det, og det synes jeg, der er en fantastisk udvikling.
Det er da genialt, hvis der er så meget mod, som du beskriver der. Hvad er din fornemmelse lige her om 10 minutter cirka, får vi besøg af en huskunstner, en forfatter og en radiovært, der er blevet hyret af et stort Københavns Teater for netop at være huskunstner og skrive dramatik og trække teateret i en retning ind i fremtiden. Ja. Hvad er din fornemmelse af vækstlag i scenekunsten? Hvor er talenterne? Hvor ser du det springe frem?
Altså vækstlaget, tænker du på dramatikerne?
Ja,
altså,
jeg tænker på
vækstlaget jo det.
Ja, vækstlaget. Altså hvordan præger det scenekunsten? Hvor ser du forestillingen, hvor du tænker, det var satans, det var nyt, det var anderledes?
Det var satans, det var nyt, det var anderledes. Jamen, altså det gør jeg egentlig mange steder. Vi kan jo komme mange steder hen i små grupper, undskyld, i kældre, i små baggårde, og kunne ud og gå tur og møde, kan man sige, nye fortællinger, nye måder. Altså der kan man sige, det er jo også måske nogle genre, der er det. Altså ude på AFUG, for eksempel i København, der er jo meget samtidscirkus. Der har lige været en forestilling, der hedder Faldet af Sikaros, med noget samtidscirkus, nogle håndstandsartister, der handler om, man kan sige, kvinder, hvad sker der efter 50, når du er håndstandsartist eller cirkusartist? Ja. Din krop kan ikke så meget mere, det kan din karriere heller ikke, vi har ikke samme muligheder længere. Altså, hvor man bruger det der fysiske sprog til, kan man sige, fortælle om at være kvinde i 50'erne. Ja, altså man kan sige...
Jamen, du behøver ikke videre, for det næste spørgsmål, jeg vil nå at stille dig i. Det her klassiske... Når man spørger folk, skal du tale? Nej, det er skidedyrt. Det er simpelthen for dyrt. Det der prisparameter, som jo stadigvæk er og bor i rigtig mange. Hvad siger du til folk, der siger det? At det er for dyrt?
Ja, men nu kan man sige alt. Altså, hvad er for dyrt? Det er jo meget afhængigt af ens egen økonomi. Altså, jeg skulle ud og spise med nogle venner forleden, hvilket jeg ellers aldrig gør, men havde givet ind i 50 års fuldstændighed, og det er jo faktisk ikke til at få et bord på en københavnsk restaurant, åbenbart, selvom det er ret dyrt at gå ud og spise. Så det, kan man sige, det har folk så åbenbart råd til, men det er jo også altså dyrt at lave en teaterforestilling. Hvis du for eksempel skal se en musical, står der måske 15-20 mennesker på scenen, plus der er et orkester, plus der er et stort hus, der skal varmes op. Samtidig er der altså rigtig, rigtig mange teater, der kører, især for unge rabatter. Aarhus Teater har noget, der hedder Billigere end Biffen. Det Kongelige Teater har nogle... Altså, der er mange af de store, også nogle ordninger, som kan gøre, at priserne ikke er så dyre. Så jeg ved ikke, altså...
Så det er en fordom? Det er der
efterhånden? Jeg synes faktisk, det er en idé om teatret. Og så, jo, det er dyrt. Det er dyrt at gå i teateret, men det er også dyrt at gå til koncert, hvis du skal ud i
Ja, hvis du ser Sabrina Carpenter, lige præcis, så eller man slipper man også en 700-800, eller hvad det koster deromkring.
Ja, ja. Og der er masser af mindre teaterscener, der har hvad kan man sige, billetter til mindre priser.
Nå, prøv at høre. Vi skal udskrive patienten igen, og det var faktisk en meget god konsultation, det her. Hvis vi skulle ordinere noget medicin til scenekunsten, hvad skulle det så være?
Hvis jeg skal ordinere medicin til den?
Ja.
Så vil jeg sige til politikerne, kig nu på den, se nu hvad den gør for samfundet og for alle de mennesker, der opsøger den. Styrk den, hjælp den, få den ud. Den giver så meget til børn og unge og voksne. Hjælp med. Og så vil jeg sige til folk, vær modige, prøv, se det, det er ikke så dyrt nødvendigvis. Undersøg hvad der er rabatter og undersøg hvad der er så meget. Der er for eksempel Klapfestival her nu, der er børneteater gratis i Kolding for alle. Der sker så meget, okay. Og det er særligt. så jeg vil sige.
Godt. Få øjnene op, siger Rie Hammer. Tak fordi du var med. Ja. Chefredaktør for I Scene og forperson i årets Røm & Jury. Det er på det tidspunkt, hvor jeg får en gæst i studiet, min dagredaktør, i dag. Velkommen til, Sara Randeris.
Tak.
Sara Randeris sidder og holder øje med alt det, der sker ud i verden kulturelt, for der sker jo masser af andet end indsøje og scenekunst. Sara, hvad har du fundet ude på det store, fine internet af historier, vi skal snakke om?
Jamen, den første historie, jeg har fundet, det er en, som rummer alt det gode, synes jeg. Den har det store drama, det sat i tropiske omgivelser, og så handler det om kærlighed. Kan du gætte, hvad det er, jeg har taget med?
Oh, det kan være meget. Er vi i fjernsynsuniverset?
Ja, det er vi. Skal jeg afsløre det?
Ja, gør det, kom.
Okay. Der er blevet publiceret eller offentliggjort, hvem der er singlen, som skal date i det her TV2-reality-program, som hedder Bachelor.
Ja, og det er jo interessant. Det er jo det, det vi delvis talt meget om her på P1. Jeg tænker, hvad laver P1 om bachelorette og reality-fjernsyn? Men det er jo der, hvor vi sidste gang oplevede en masse mænd, som indgik i et fællesskab, der var sådan helt... De græd, når de skulle forlade hinanden. Det var sådan den bløde mand gang 2000, som vi så der. Det blev diskuteret her i P1 rigtig meget.
Det gjorde det i hvert fald. Der kom virkelig mange kulturhistorier ud af det. Jeg ved ikke, om det bare var for, at kulturjournalister kunne retfærdiggøre og se reality.
Det tror jeg også lidt, måske.
Ja, men jeg synes i hvert fald bare, det var spændende at se på nu, når vi skal se programmet igen. Lige nu er de i gang med castingen, men nu har de altså fundet den mand, som kvinderne skal date.
Jo.
Og så tænker jeg bare, når vi har set så meget på, hvad var det for en mandefigur, vi så, som du siger, den bløde, den grædende. Det var nærmest vigtigere for dem at holde sammen, end det var at date.
Ja.
Og så tænker jeg bare, hvem er det så, vi nu skal se date? Hvad er det for en mandefigur?
Ja.
Det vi ved om ham indtil nu, det er en Christian fra Holstebro, der aldrig har været på en dating-app. Han er uddannet gusmester.
Gusmester i sauna?
Ja, præcis. Ja, meget populært. Han er tømrer og personlig træner, og så leder han efter en kvinde med fart på. Ja, og vi ved ikke, hvem de her kvinder, som han skal date, er endnu, men skal vi gætte på, at når det kommer på skærmen på et eller andet tidspunkt, så skal vi igen til at tale om, hvem er kvinderne, hvem er mændene, når vi ser dating-TV.
Og hvordan er kvinder i gruppe, når de skal kæmpe om en mand? Det bliver også interessant at se, om der er sket noget der.
Så der kommer nok en opfølgning på det.
Jamen, jeg sætter kryds i kalenderen. Hvad er næste?
Godt. Jamen, så tænker jeg, nu har vi haft reality, så nu kommer der lige lidt balance i det, så jeg har taget noget med om bøger.
Fedt.
Og jeg så, at Danske Forlag, som er sådan en interesseorganisation for forlag i Danmark, de havde et nyt tal, som viste, at salget af trykte bøger er steget sidste år. Og det overrasker mig lidt, fordi vi hører jo tit nyheden om, at det eksploderer. Præcis. Vi lytter, det er e-bøgerne, det er lydbøgerne, det er der, vi ser eksplosionen. Men nu har der altså været sidste år en stigning på 3,38%, for at være helt præcis, og det svarer så til 37,8 millioner. kroner.
Det er meget.
Det er meget, og jeg tænkte to ting, da jeg læste det. For det første, så er det jo noget, vi også i virkeligheden har hørt før, det her med, at vi elsker det analoge. Vi kan også godt lide at høre LP, og der er også nogle tal, som viser, at der er en stor stigning i det. Vi vender tilbage til det analoge.
Ja.
Hvad det siger om verden, det er jo også spændende for sådan nogle kulturjournalister som os.
Perfekt.
Det andet, jeg lige kiggede på, det var, hvad det så er for nogle titler, der har solgt enormt meget. Og der kunne jeg se, at det var samtalebogen Kongeord af Jens Andersen.
Nå.
Og det var en historisk fagbog, Berlin brænder, af Tom Buk Svinity. Og så var det børnebøgerne, Den fantastiske bus af Jakob Martin Strid. Og Ternet Ninja 3, som Anders Mattesen har skrevet.
Så ingen krimier?
Ingen krimier.
Det havde jeg regnet med.
Det havde jeg nemlig også.
Allerøverst, en newsie, der bare sidder og hopper.
Åbenbart ikke den her
gang.
Derfor tog jeg den med.
Skal vi lige hurtigt nå en til?
Vi når lige en til sidst, som desværre er en trist nyhed, for vi har lige sagt farvel til en Batman, og du kan lige prøve at spille lidt af hans stemme. Jeg har lagt det ind til dig her.
Master Bruce. Just like my parents. It's happening again. Monster comes out of the night, a scream, two shots.
Han snakker meget.
Det er Val Kilmer, som taler sådan.
Han var da ikke særlig gammel, Val Kilmer.
Han var 65 år, og det klip, vi hørte her, det var fra, da han spillede med i Batman Forever. Ja. 65 år, døde som følge af en lungebetændelse. Jeg tænker ikke, sådan hans sygdomshistorik er noget, vi skal gå yderligere ind i.
Nej.
Jeg kan bare lige kort nævne Han har været diagnosticeret med kræft tidligere. Men jeg tænkte, det var mere spændende, hvad vi husker ham for. Altså, han er jo Batman her, men han har også spillet andre ikoniske figurer, både spillet sammen med nogen. Han har spillet sammen med Tom Cruise i Top Gun, Robert De Niro i actionfilmen Heat, og så har han spillet ingen mindre end Jim Morrison i filmen The Doors. Så jeg tænker, det er det, der kommer til at være noget af det, som står tilbage som hans eftermæl.
Ja, Mille Fred, Val Kilmer, og tak fordi du kom, Sarah Andris.
Selv tak,
ja. Gå ud og holde øje med tiden, så vi ikke ramler ind i en radioavis.
Det gør jeg.
Teateret skal det handle om igen. En ældgammel kulturinstitution over 300 år siden. Danske replikker for første gang blev fremført for et publikum på en scene. Men når det røde scenetæppe går op i dag, så er teater heldigvis meget mere end replikker. Nej, det er aldrig helt nok for MRC i stedet Høg, nummeret. Aldrig helt nok. Sammen med Jennifer Vedsted Christiansen dannede hun den rømmertvindende teaterduo How to Kill a Dog, som er kendt for at blande, ja, det er vel feministisk satire, med musik og stærke farvestrålende kulisser. Så teateret i dag er langt, langt mere end bare replikker. Man kan opleve musik, stand-up, performance bliver blandet med det klassiske teaterforestillinger. Og så har vi Sofie Diemer, som står lige ved siden af mig. Hej, Sofie.
Tak for den introduktion.
Var det ikke meget fint?
Jo, det var det.
Synes jeg
det
også. Udpeget, og nu kommer det, det synes jeg er så blæret, Sofie. Du er udpeget som huskunstner, set i dig, på Avenue T i København, som er et stort teater, hvis for dem, der ikke ved det. Nu må du ikke blive for lejen, når jeg kalder dig en af de unge talenter på den danske teaterscene. Men det er du.
Det er jeg.
Du behøver ikke sige, ja, det er. Men det skal du bare sige, ja, tak. Ja. Og i øvrigt, nu er sjovt, vi lige hørte den her, aldrig helt nok fra forestillingen Lolita. Du har jo skrevet en digtsamling, der faktisk hedder LOL, Ita.
Ja.
Ja, det skal vi ikke snakke så meget om lige nu. Vi skal lige forklare titlen, der følger med huskunstnerordningen her. Det er en måde, hvorpå teateret ønsker at holde sit repertoire dynamisk og indholdet aktuelt. Det er altså huskunstner, skulle til at sige husmor, huskunstnerordningen. Klinger teater støde for dig, Sofie?
Overhovedet ikke.
Nej.
Det klinger af potentiale. Det er jo en kunstart, som forbinder alle kunstarter i ét, så på den måde er potentialet jo uendeligt.
Ja, alt er tilladt.
Alt er tilladt. Det er, som du siger, det er satiren, det er lyd, det er lys, scenografi, kostyme. Det har også immersive elementer. Det er video. Det, ja. Det kan det hele, og det er jo også derfor, at det kan briste, ja. Ja. Bære eller briste.
Så det er for eksempel brancheforeningen, som umiddelbart bare hedder Dansk Teater, nu skifter navn til Dansk Scenekunst. Det giver også mening i dine ører.
Det gør det da.
Hvad er det for nogle projekter, du så arbejder med nu, Diemer, som huskunstner?
Som huskunstner er jeg ansvarlig for to store forestillinger, som kommer til at køre i 25-26 sæsonen. Det første projekt hedder Get Ready With Me og er en monolog, som bliver fremført af tv-vært Helene Erdem, som er kurder for Albertslund. Den handler om at forstå aspekter af ens personlighed, som man kan kapitalisere på, og hvor livsfarligt det kan blive i længden. Og så det der med, hvordan det med at være en minoritet kan ses som en valuta, eller kan det det? Mm. Så det er nok en iagttagelse af det 21. århundredes digitale mediekultur, eller kritik, ikke?
Okay.
Den andet, det er en stor musikdramatisk forestilling, der hedder Mandebilleder, som bliver komponeret af Freja Kirk, og som bliver instrueret af filminstruktør Mathias Bro, som debuterer som teaterinstruktør. Mm. Jeg synes i mange år, at vi har lavet sådan nogle stereotypiske, arketypiske fremstillinger af mænd, der har bygget meget på hvid toxic maskulinitet og incels. At vi har et sprog for mænd og magt, og vi har udpeget et patriarkat. Men patriarkatet er også indskrænkende for mænd, fordi det ikke skaber et rum for mænd og følelser. Så derfor så prøver vi, som det her hold bestående af cis-kvinder og queers, at skabe et rum for mænd og kærlighed. Vi vil gerne hylde manden og give et bud på, hvordan maskulinitet skal se ud i 26.
Mm. Hvordan har du lyst til at udvikle teaterscenen? Du har jo gang inden, kan man høre.
Ja, jeg har sindssygt
meget
gang i det. Først og fremmest så har jeg jo taget et hold med mig ind på teateret, som er de modigste mennesker, som jeg kender, og som har verdens vigtigste POV som dramatiker. Nu skriver jeg begge forestillinger. Så vil jeg gerne kritisere hele mediekulturen, og så vil jeg gerne lave et opbyggeligt maskulinitetsideal. Man kan også, jeg kan også svare på det i forhold til et subjektivt kunstsyn, at jeg interesserer mig ikke specielt meget for ekkokamre. Jeg interesserer mig ikke at sidde i et rum som publikum og mene det samme som dem. Det er de ord, de siger op på en scene. Hvis kunst skal lære mig selv bedre at kende eller sige noget om det samfund, jeg er placeret i, så skal det sige noget, jeg ikke ved, eller noget, jeg er uenig i.
Mm.
Så det med at blive ved med at insistere på, at teaterrummet skal være et perspektiv, nu når vi sætter noget på scene, vi sætter noget på en pedestal, det er vigtigt for mig at holde fast i.
Men Sofie, hvad er du for eksempel uenig i?
Hvad er jeg uenig i?
Ja, jeg ved godt, du er sikkert uenig i rigtig mange ting.
Jamen, men hvad trigger dig? Åbent,
den øverste på uenighedslisten, hvad er det for eksempel, du griber fat i?
Det øverste på, altså i forhold til forestillingerne, i forhold til min måde at være i livet på?
Nej, i forestillingen til det, du gerne vil ændre og være uenig i, det teateret gør.
I det teateret gør, så vil jeg gerne holde fast i at slå et slag for modet. Vi er mange kulturpersonligheder, som har rigtig, rigtig mange rigtige meninger, men hvordan er det, at det egentlig udvider vores verden? Jeg synes, det ekkokammeret er et demokratisk problem. Så først og fremmest, så tror jeg, at jeg glæder mig til at lave nogle ting, hvor at jeg griner af mig selv.
Mm. Du har udtalt på et tidspunkt, at teateret kan give perspektiv og være in your face. Hvorfor er det så interessant at sende tingene lige i hovedet på folk?
Fordi at det udfordrer nuet. Det er en fænomenologisk oplevelse med, hvordan vi står sammen i et rum. Jeg har en ven, der engang fortalte mig, eller sagde til mig, livsklogskab er nærvær. Og det er virkelig en sætning, jeg har taget til mig, og jeg tror på, at der er meget, der handler om, hvordan vi er i rum sammen.
Mm.
Og alt det, der sker mellem os, og den opmærksomhed. Og det er jo det, en teatersal kan, fordi vi sidder side om side og ser op på noget, der udstiller noget.
Mm. Du er radiovært, Sofie. Du er forfatter, du er dramatiker. Hvad er det, der er så spændende for dig? Du har jo sagt det der, det er rummeligt, men mere sådan konkret. Hvad er det spændende ved at arbejde med scenekunst?
Det er spændende, fordi, at, som jeg sagde i starten, at jeg får lov til det hele. Der er også noget med teater, at det er en holdsport.
Mm.
Det er noget, det er en muskel, du træner med at blive ved med, at andres kunstneriske input for din kunst og din praksis til at vokse.
Mm.
Det er sådan lidt procesorienteret. Hvad var det, du spurgte om igen?
Jeg spurgte simpelthen bare om, hvorfor det er spændende for dig at arbejde med scenekunsten. Hvad nu, altså, mener du, til forskel fra dit radioværtsjob, forfatteren, dramatikeren?
Fordi det ikke er låst. Ja. Fordi jeg må det hele. Fordi det er en legeplads. Fordi det kan være så sindssygt konkret, og det kan være så absurd.
Mm.
Den der regelløshed er befriende.
Mm. Hvor lang tid skal du være huskunstner på Avenue T?
Det er jeg i den sæson, der hedder 25-26, så det er det år.
Godt. God arbejdsløst. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder ud af. Det er først næste år, jeg kan se det jo.
Nej, du kan se det efter sommer, og man kan købe billetter allerede nu.
Ja, ja.
Og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandvarmt og kødeligt. En rigtig raclette.
Genialt. Det har vi brug for i efteråret. Tak skal du have, Sofie. Sofie Diemer, teaterinstruktør og udpeget som huskunstner altså på Avenue T. Vi slutter med en lille historie fra Donald Trumps land. Han har nemlig underskrevet en præsidentiel ordre, der sætter en stopper for det, man kalder billetbotter og puslige priser på koncertbilletter. Ved sin side i det ovale værelse havde han ingen ringere, det kunne man egentlig ikke sige. Men det var altså for musikeren Kid Rock, iført en glitrende rød jakke med stjerner, ørne og det amerikanske flag. Der var heller ikke nogen dresscode i det ovale værelse der. Og han satte lidt alvorsord, ham her Kid Rock, musikeren, bag problemet med høje billetpriser og folk, der snyder med billetter, altså køber dem og sælger dem videre.
It doesn't matter your politics. First of all, thank you, Mr. President, because this has happened at lightning speed. I know you put, I want to make sure Alina Haba gets her credit too, because I know she worked very hard on this, but thank you for making this happen so quick. Anyone who's bought a concert ticket in the last decade, maybe 20 years, no matter what your politics are, knows it is a conundrum. You buy a ticket for $100, by the time you check out, it's 170. You don't know what you can charge for, but more importantly, these bots, you know, they come in to get all the good tickets to your favorite shows you want to go to, and then they're relisted immediately for sometimes a 400-500% markup. And the artists don't see any of that money. And, you know, ultimately, I think this is a great first step. I would love down the road if there'd be some legislation that we could actually put a cap on the resale of tickets. And I'm a capitalist and a deregulation guy, but...
Alle, der har prøvet at købe en koncertbillet de sidste 20 år, ved, at det er en jungle, sagde Kid Rock altså her, mens han forklarede, hvordan billetspekulanter bruger bots til at købe billetter og sælge dem videre til skyhøje priser. Og Trump tilføjede, at han selv ikke vidste noget om problemet, men efter at have undersøgt det nærmere, måtte han konstatere, at det er en stor ting, som Trump sagde. Den nye præsidentielle ordre pålægger simpelthen myndighederne at sikre, ja, mere gennemsigtighed i de her billetpriser, håndhæve reglerne mod de her billetbots, og samtidig så opfordrede Kid Rock også kongressen til at gå skridtet videre og indføre et loft på de her videre salgspriser. Og efter en længere seance med pressefolk osv., hvor Trump så blev spurgt, om han ville iføre sig Kid Rocks glitrende jakke, så gik det op for præsidenten, at han endnu ikke havde underskrevet den her ordre. Og som et hurtigt svirp med sin sorte sharpie, der sikrede han så sin signatur, hvorefter han rakte papiret til Kid Rock, der triumferende erklærede Make America Fun Again. Ja, det er en verden. En af de turnéer, der er særlig ramt af billetbots og sindssyge priser på videresalg, det er Manchester Drengene Oasis' comeback-turné, der starter her 4. juli i Wales. Selvom koncerten hurtigt blev udsolgt, så kan man altså finde billetter til overpris på hjemmesiden via GoGo. Eksempelvis kan du netop den første koncertbillet finde billetter til intet mindre end 6.000 kroner. Nå, jeg fik snakket. Lad os lige høre en lille smule. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Der fik du lige Liam Gallaghers stemme her. Jeg hedder Jesper Dein.